ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye ritandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi na Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Thomas, ndamusana baduteza amatwi muri aka kanya. Turahera mu yavugwa muri Sudani. Abagabo bitwaje ibigwanisho bataramenyekana barasahuye inzu y'ububiko bw'ibifungurwa bya Pamu ejo ku munsi wa gatatu. Ubwo bubiko bwarimwo hafi amatoni 1,900 y'ibifungurwa byari bigenewe abanyagihugu mu ntara ya Darfur, nk'uko abategetsi babivuze ejo ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu BL Fasha ni ku mugwa mukuru wa leta ya Darfur y'uburaruko bavuze ko bumvise ibikoho binini binini bisamirana hafi ubwo bubiko mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu wa kabiri shiri wa gatatu. Itorokanzo ry'amakuru rya leta ya Sudani Suna ryavuze ko abategetsi baciye bategeka abanyagihugu kudatembera mu ijoro. Umutegetsi wa Pamu yavuze ko iryo shyirahamwe ririko rirasuzuma neza ibyibwe byangana n'itoni 1,900 z'ibifungurwa byari bigenewe bantu nikora muri Darfur. Umuhuzabikorwa wa Pamu muri Sudani, Kardiata Londiyayi, yavuze ko umuntu umwe kuri batatu muri Sudani akeneye ifashanyo ku buryo ibikorwa bigayitse nk'ibi byabaye bitari bikwiye. Naye buramutare wa Darfur Mini Minawi yavuze ko abakoze ubwo busuma bazobihanirwa imbere y'ubutungane. Ku mugabane wa Buraya, abimukira barenga 500 ejo ku gatatu baratanguye kuva mu bwato bwari batwaye kugira bapimwe amagara yabo mu izinga rya Sisile mu Butaliyano inyuma yo kumara indwi zibiri mu ibahari. Aya makuru yavuzwe n'ishyirahamwe ry'abagira neza hamwe n'ibimenyeshamakuru mu Butaliyano. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu w'Ubutaliyano ku munsi wa kabiri yaremereye ubwo bwato bwarimwo abimukira 558 kugerera ku kivuko cya Augusta, nk'uko byavuzwe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF. Abaforoma ejo ku gatatu niho batangura gupima abimukira COVID-19. Batatu muri bo batwagwa mu bitaro. Naye igisata cya ONU cyita ku mpunzi ASL kigeranya ko abimukira 114,584 ari bo bashitse mu Butaliyano, mu Bugiriki, muri Espanye, Ishipre ni Malta baciye mu mazi uyu mwaka. Ikavuga hasere ko abafiriye muri ayo mazi bo bashika ku 1,839 muri uyu mwaka nyene. Hana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika ejo kwa gatatu yaragenye intumwa izoja guharanira agateka k'abakenyezi muri Afghanistani. Iyi ntumwa igenywe mu gihe abatalibani bahagurutse n'inkomezi nyinshi mu gucinyiza abakenyezi muri icyo gihugu. Rina Amiri n'umunyafghanistani avuka n'umunyafghanistani afise ubwenegihugu bwa Amerika kandi n'umuhinga mu guhuza abantu, yarigeze no gukora mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ku butegetsi bwa Perezida Obama. Umushikiranganji w'imigenderanire Anthony Blinken yavuze ko uwo mukenyezi azoba ari intumwa idasanzwe ku bakenyezi, abakobwa, hamwe no ku gateka ka muntu muri Afghanistan. Naho abatalibani bavuga ko biyemeje guhindura ingendo inyuma yo gushikira ubutegetsi mu kwezi k'8, abakenyezi batari bake barabujijwe gusubira mu buzi, naye abakobwa barabuzwa kubandanya amashuri yisumbuye. Ku munsi w'Imana ho bavuze ko abakenyezi batemerewe kugira urugendo rurerure batari kumwe n'umuntu w'igitsina gabo. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku gatatu karaneguye ubwicanyi bwabaye mu ndwi iheze muri Myanmar, aho abantu barenga 30 barimwo abakozi babiri b'ishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abongereza Save the Children bishwe. Ubwo bwicanyi bwabaye buca ari Noweri muri leta ya Kayahe iri mu buseruko bw'icyo gihugu, aho abaroberi baharanira demokarasi bamaze igihe barwanya igisirikare kigaruriye ubutegetsi ku nguvu mu kwezi kwa kabiri. Mu itangazo ryayo ejo ku gatatu, inama ya ONU ijejwe umutekano yarashimitse ivuga ko abakoze ubwo bwicanyi bakwiye gushengezwa imbere y'intahe. basabye ko ubwicanyi bwose buhagarara vuba kandi ko agateka ka zina muntu kubahirizwa hamwe n'umutekano w'abasivile. Abarwanyi bagwanya kagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi bavuze ko batoye ibiziga by'abantu barenga 30 byaturiwe harimwo abagore n'abana kwibarabara rikuru muri yo leta ya Kaya inyuma y'ico gitero. Nayishiramwe mpuzamakungu gihita ku magara y'abantu OMS ryaragabishije ko igwirirana ry'ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron na Delta biza imbere mu biriko biragandagura abantu batarafata urucancu. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko mu gihe ubushakashatsi bwatoye incancu za COVID-19 abafa bahitanywe n'iki kiza barushiriza kwiyongera. Mu 2020 OMS yavuze ko hafi y'abantu bashika umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana 8 ku isi, ibi bitigiri byashitse ku zindi miliyoni 3.5 z'abafuye ziyongereye muri uyu mwaka turimo. Tedros yaragabije ko uyu mugera uzoguma wiyongera mu gihe ibihugu bitoja hamwe ngo bigwanirize hamwe ico kiza. Akavuga ko hageze ko isi ikwiye gukingira abanyagihugu no gutsimbataza ubutunzi mu kuburinda ubundi bwoko bwa COVID-19 bushobora kwaduka cyane cyane kandi no mu gusabikanya incanco ku rugero rungana. Mu gihe umwaka wa 2020 uyu mwaka uri kurarangira, Tedros asaba yuko abantu bose ku isi boca hamwe bakagwaniriza hamwe ico kiza.
Aloyzi Bigirimana, urakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Chuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Naho ku maradio yanyu mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo yaganiriye imbona nkubone n'abaturage ku kibuga Intwari i Bujumbura. Yamaganye abavuga ko Loni ari igomba kwemeza niba genocide yarakozwe mu gihugu.
Loni si leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi hamagarirwa guhana. U Burundi ni igihugu cyikukiye gisa amategeko kigendera ku mategeko, nicyo nyene kiraba ingene amategeko ajya mu ngiro. Ubu yarenze ko agahanwa, siho nizo za guhana urenze ku mategeko.
Naho abaturage batuye umukuru w'igihugu cy'u Burundi agahinda baterwa no kubura ubutabera. Umutegarugori wa Paul Rusesabagina arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumufasha gufunguza uwo bashakanye. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusirikare w'umukoronel wo mu ngabo z'igihugu yaraye avuye mu mirwano hagati yazo n'umutwe witwa Twirwaneho w'Abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Umugabo wanje yitangiye kurengera abantu 100 mu Rwanda, ubu akeneye ko tumufasha. Uko niko umutegarugori Tasya na Rusesabagina yise ibaruwa ifunguye yanditse mu Cyongereza muri kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Washington Post. Arasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumufasha gufunguza uwo bashakanye Paul Rusesabagina umaze umwaka muri gereza mu Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusomeye iyi baruwa ifunguye ya Tasiana Rusesabagina, aratubwira ibiyikubiyemo.
Muri inyandiko Madamu Rusesabagina avugamo ko umwaka umaze kurenga umugabo we Paul Rusesabagina wabaye ikirangirire kuva mu 2004 kubera filimi Hotel Rwanda, ashutswe akavanwa i Texas ndetse agateshwa icyerekezo yaganagamo akajyanwa ku wundi mugabane ngo ajye kuburanishwa. Uyavuga ko icyaha umugabo akurikiranweho nta kindi uretse gukoresha ijwi rye. Madame Tasiana Rusesabagina agaruka ku mateka y'umugabo we mu gihe cya genocide mu 1994, aho avuga ko yakoresheje amagambo ye n'ubwenge akabasha kurokora abasaga 1200 muri ubwo bwicanyi ndengakamere. ko mu 2025 ibyo byamuhesheje umudari w'ikirenga wo haraniye ubwigenge utangwa na perezida wa Amerika kubwa Madame Rusesabagina binyuze muri icyo gihembo leta zunze ubumwe za Amerika yahaye umugabo w'urubuga kandi nawe arukoresha agamije neza muri inyandiko ashimangira ko bwana Rusesabagina n'umuryango yashinze bamaze hafi imyaka 20 baharanira gutsimbakaza amahoro demokarasi ukuri n'ubwiyunge mu Rwanda avuga ko umugabo watahwemye kunenga ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze hafi imyaka 20 buyobowe na perezida Paul Kagame ndetse ko Rusesabagina n'abandi benshi hirya no hino ku isi batahwemye kugaragazaho icyizere cyabo ku Rwanda cyubakiye mu magambo ye umugabo yabaye ijwi ry'abatagira kivugira aranguruye asaba ko mu Rwanda hakwimakazwa yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'imitegekere ishingiye kuri demokarasi kugeza ubu bitaharangwa Madame Rusesabagina avuga ko nyuma yaho ubutegetsi bw'u Rwanda bunaniriwe gucecekesha umugabo we no kumukurikirana ku byaha bya politiki mu kwa 8 kwa 2020 ubwo butegetsi bwamushutse kugeza ubwo yinjiye mu ndege Texas agatangira urugendo rumuganisha ahantu we yarazi neza ko adashobora kuhajya ngo hagirira amahoro ibyo avuga ko byakurikiwe no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko yicwa rubozo no kumazwa igihe kinini nafungiwe mu kato Madame Rusesabagina kandi muri inyandiko urubanza umugabo yaburanishijwemo ku byaha by'iterabwoba ararwita ikinamico ryakinwe rigamije gucecekesha uwavuga ko yari uwari ku isonga mu kunenga ubutegetsi bya nyabyo avuga ko umugabo yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 25 kikajurirwa na leta y'u Rwanda nkaho kidahagije yimusabira gufunga ubuzima bwe bwose ibyo abona nk'ibidakwiye ubwe niba umugabo yarakoze icyaha icyo cyaha n'ukuba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu Madame Tassiana Rusesabagina avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwakoresheje uburyo bushoboka bwose mu icengeza amatwara hagamijwe kugaragaza umugabo we nk'umunyacyaha ko byageze naho buvuga ko filimi Hotel Rwanda ibivugwamo bitabaye ari ibihimbano nubwo bwose bihamya byabyo byari byaraganiriweho bikagibwaho impaka bikemezwa n'abanditsi n'abayobozi kugera no mu biro bya perezida wa Amerika White House Madame Rusesabagina avuga ko batewe imbaraga n'amajwi menshi hirya no hino ku isi akomeza kwiyongera asabira umugabo we kurekurwa uyavuga ko ikibateye impungenge kuruta ari ubuzima bwa Rusesabagina butameze neza burimo kubabana na kanseri n'uburwayi bw'umutima kubwa Tassiana Rusesabagina n'ibi mibanire ya Amerika n'u Rwanda ikomeye cyane ku buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye inkunga no kwizerwa mu mikoranire iyi mibanire iranakomeye cyane ku buryo yakoreshwa mu gusaba ubutegetsi bw'u Rwanda kurekura umugabo we ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe agendeye ku magambo y'uwari perezida wa Amerika George W. Bush ubwo yashyikirizaga umugabo w'igihembo agira ati ubuzima bwe butwibutsa inshingano yacu yo guhangara ikibuko cyaza kose agasoza avuga ko yizeye ko leta zunze ubumwe za Amerika itazibagirwa urugero umugabo we yatanze kandi izakora ibisabwa byose mu kumugarura imuhira Iyi nyandiko y'umugore wa bwana Paul Rusesabagina mu kinyamakuru Washington Post ije ikurikira ubundi busabe bw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abadepite haba mu nteko nshingamategeko ya Amerika iy'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'iy'Ubwongereza bwose busabira bwana Rusesabagina kurekurwa agasanga umuryango we ndetse muri uku kwezi kwa 12 itsinda rya bamwe mu badepite bava mu mashyaka anyuranye mu Bwongereza riheruka kwamagana igenwa rya bwana Johnson Businge nk'ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu ibyo bishingiye ku ruhare bamushinja kugira mu ijyanwa rya bwana Rusesabagina mu Rwanda ubwo yari minisitiri w'ubutabera mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka ubutabera bw'u Rwanda bwakatiye Paul Rusesabagina gufunga imyaka 25 mu rubanza afatwamo nk'uregwa mukuru nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe n'inyeshyamba za FRN ku Rwanda mu bihe bitandukanye kuva mu 2018 uwo mutwe ukabushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yarabereye umuyobozi
mu Burundi President Evariste Ndayishimiye ejo yaganiriye imbona nkubone n'abaturage ku kibuga cyitiriwe Intwari mu mujyi wa Bujumbura bamutuye agahinda ko kubura ubutabera baramutakambira ngo abarenganure Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye iki kiganiro adukorera inkuru.
Bwabaye bwa mbere mu Burundi aho umukuru w'igihugu aremesha ikiganiro n'abanyagihugu imbona nkubone bakabaza ibibazo byabo atakurya umunwa mu kiringo cy'amasaha 3 byagaragaye muri icyo kiganiro ko ari abanyagihugu benshi batuntuye ku mutima kubera akarenganyo bakoregwa nabo batunganirije abo ni bamwe bashikirije umukuru w'igihugu ayo bagowe n'agahinda kenshi kavanze n'amarira.
Yari procureur general w'igitega twa nibizi Janine Icyo ke bari bamubwiye bati ubugabo afite ubutunzi bwishi ati kandi mu manza zose yaciyemo ati yagiye akoresha amafaranga cyemagaza imbere y'Imana yanyuze n'ijuru nta dosiye nimwe mfise mu gihugu cy'u Burundi banyagira imyaka itandatu bankora amadosiye iremenanya nacaha abantu iko cyewe rero yakuba cyangwa usabye usubize mu byose
narangura ndi mudandaza ndarangurira Tanzania ndazana ikamyo y'umunyu ikobero umudekarara basanzwe bakorana nabo muri OBR ndamuhara ntunganiriza bahejeje iramanuka n'iri Bujumbura imanutse n'i Bujumbura niyo twerekana idokima baduhaye ngaho Bujumbura muri OBR bashavuga ngo ni fobiyo nkabasaba yuko ubutungane bomba arizo umunyu wanje iyo morekanje yagiye kugera isaha
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abanyagihugu gushengeza abo bose biyita ibihangange bakitwaza ico bari mu gukandamiza abanyagihugu.
Ivyo bintu tubigwanye ni murinde bega turinde tujye umutima amenyo twese abarundi tugiye hamwe. Nta gihangange kizasubira kubaho. Kuko ibihangange ni twewe tugize ubumwe. Tugire ubumwe, tubumwe, umuntu wese atwononera abone ko atakibaza afise mu Burundi. Je nabibonye yuko twogira ubumwe n'urukundo. N'abacamaza ntibose urakurenganya. Kuko yarenganije umuntu ntiyosubira guhonyora mu bantu bacava ngo wa muntu arenganya bose acha yiruka gahunga tugira ubumwe rero twumviranira ikigongwe umuntu arenganijwe tube turenganijwe twese.
Ibibazo by'ubutungane byagaragaye ko bihanze cyane abarundi. President Ayishimiye yamenyeshije ko nawe nyene abizi ko muri kahise ubutungane bwakoze nabi, amenyesha ko imanza amajana n'amajana kugeza uno munsi taracika, acamenyesha ko iyo ngendo itegezwa guhinduka bidatevye.
Kubijanye n'imanza ubu twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mu ngiro, hanyuma duce rero tuja kuri za zire nazo zitaracika tuzimare nazo nyene kugira ngo mu mwaka uza abacamanza tuzogerageza ibishoboka byose bakore ku buryo urubanza rushinzwe atandwi zibiri zihera rutaracibwa abantu bave muri nankana rimere neza. Mugani hagiye abibaza ko imanza zizohera mu gihugu ari abantu ba muruntu, nico gituma rero twebwe duca batu dukomeze ubutungane kugira ngo tuze turabanguranya amatati hagati y'abantu.
Ku kibazo naco kijanye n'inama nshingamateka na nkengu z'amateka z'u Burundi zemeje ko mu Burundi habayeho nyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'1972 nimba izo nzego za leta zifitiye uburenganzira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye ati
mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi irahana neza iho nyabwoko na makungu aza kuraba niyo mucamanza w'u Burundi nize abantu babarihenderako oni si leta y'u Burundi. Leta y'Uburundi hamagarirwa guhana. Uburundi ni igihugu cikuye giriza amategeko kigendera ku mategeko, nico nyene kiraba ingene amategeko aja mu ngiro. Ubu yarenze ko agahanwa siho nizo za guhana urenze ku mategeko. Sico gituma mubona mu gitabo mpanabyaha kera ntihahoramwo icaha cyo nyabwoko icahoramwo. Ubwo bukirimo n'Uburundi rero buzi ingene buzovyifatamo, siho izi ingene Uburundi buzovyifatamo.
Abanonosoye amategeko bamenyesha ko Burundi atabubasha ufise bwo kwemeza ko mu gihugu habayeho nyabwoko. Umushingwa manza Vitane Nshimirimana amenyesha ko abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONI aribo bakora amatohoza yigenga, hanyuma iryo shyirahamwe rikemeza ko mu gihugu ikicanye kiriya habayeho nyabwoko.
Ni icyaha giteza gutohozwa kikemezwa n'inzego zizwi. Ni inama ya bose y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umuryango wa ONU iheza ikicara ikemeza iti hajya ahantu turabona yuko habayeho nyabwoko. Ubugira kabiri ni inama y'umutekano ya ONU nayo nyene igizwe n'ibihugu 15 ishobora gushinga ingingo ikavuga iti mu gihugu runaka harabayeho nyabwoko byakorewe ba data. Hanyuma ubugira gatatu n'amasentare mpuzamakungu iyo ariko arakurikirana bakoze ibyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu.
Evariste Ndayishimiye yasozera icyo kiganiro yifuriza Abarundi umwaka mwiza ngo bazorime bimbure baronke n'umusesakara bazoshora mu makungu amafaranga y'agaciro akenye mu Burundi asubire kuboneka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buratangaza ko bwapfushije umusirikare mukuru ufite ipeti rya colonel mu bitero zagabweho n'abarwanyi b'abanyamurenge bibumbiye mu mutwe witwara gisirikare uzwi ku izina rya Twirwaneho. Byabereye ahitwa Kamombo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yadukurikiraniye iyi nkuru.
Mu itangazo umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Major Dieudonne Kasereka yahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ijwi rya Amerika rifitiye kopi avuga yuko igisirikare cya Congo cyongeye kwigarurira bimwe mu bice byo mu Kamombo byari byafashwe n'abagwanyi batwigwaneho bayobowe na Colonel Makanika. Muri iryo tangazo Major Dieudonne Kasereka yagaragaje yuko abagwanyi batwigwaneho bishe barashe umuyobozi w'ingabo za FARDC za Brigade y'ijana na mirongo ibiri na kabiri Colonel Yaounde Kembe, nyuma baza kumutemagura. Igisirikare cya Congo muri ako karere gikomeza kuvuga yuko muri iyo migwano yatangiye kuwa mbere yaguyemo abantu 16 barimo abasirikare 4 ba FARDC n'inyeshamba 12. Twavugishije umuyobozi watwigwaneho Colonel Makanika atubwira zimwe mu mpamvu zatumye bagaba ibitero ku ngabo za FARDC.
Gahunda to dufite gutera FARDC ahubwo nuko ari gutera ntiyaziteriye yaraje bwa mbere yica abantu ingagi nka aho bita ku Kirumba, nyinaane ikagaruka mu nzira yashakira yica abantu ita Bungeri Janinka. Ntabwo twabyangane kubera kuko amadefensi yabo yose ibikora na mayimayi kandi nka zigenda zikagara amadefensi. Niyo mpamvu twebwe twarwanye dukurikiye inka, inka zanyazwe ishe na Bungeri nayo izo bavuga ngo baturanye mu Kamombo ninde bahasanze twebwe nabiri mu Kamombo nayo zirabesha ngo bishe ngo abandi 12 ubwo se barabafite babashinguye ntabwo ariko bimezeka.
Bavuga yuko hari umukoroneri witwa Yaounde mwishe murashe murangishe muramutemagura.
Twebwe mfite umuzi twarwanye n'abasirikare nimbo Yaounde yarapfuye ntabwo tumuzi kuko ntabwo yari koroneri muri twirwaneho, yari koroneri wa FARDC kandi ntabwo tumuzi kandi arapfuye wenda si wenyine wapfuye twari kumutema se ni ukuvuga ngo abapfuye babo bose baratemye.
Igisirikare cya Congo gishinja twigwaneho ku kigabaho ibitero mu Kamombo mu gihe mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka twigwaneho nayo yashinje ingabo za FARDC kuyigabaho ibitero mu bice bitandukanye bigize Kamombo, uturere tw'imisozi miremire ya teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga. Tumaze imyaka irenga ine twibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica ikanyaga amatungo igashimuta abantu ndetse igatwika n'amazu. Veda Singabo kugaragijwe rya Amerika uvira mutara kivuye.
Uyu mwaka urangira usize abatuye mu nkambi z'impunzi muri Tanzania bari mu bukene bukomeye. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin aratubwira uko byifashe.
Mu gihugu cya Tanzania habarizamwo ikambi zibiri arizo nduta y'Abarundi na Nyarugusu ituyemwo Abarundi n'Abanyekongo. Nyuma yaho ikambi ya Mutenderi heruka kugarwa Burundi muri uku kwezi turiko turasoza. Mu makuru dukura kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zituye mu nkambi ya Nduta, minsi yose impunzi zamira ku bugari hamwe n'ubujaza baronswa n'ishyirahamwe PAM. No mu minsi mikuru nuko nyene nta munsi wari mwe bigira bakabukanirizwa bigatuma babaye mu buzima bubi ntangera. Bamwe mu bahaye ikiganiro igihugu Amerika abatubwira uko biri muri iki gihe abandi bariko barahimbara mu miryango bizihiza iminsi mikuru yo gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe no kwakira umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri.
Ikintu cya mbere gusa ndashima ko noba ndahashyitse dukomeye n'umuryango. Ikigira kabiri ku bijyanye nuko kumbure twahora tumeze nko mu Burundi twanezerwa ugasanga umuntu aronka ngene yose umutuntu tukaryoherwa ariko ngaho ubuzima buragoye. Ntigikunda dufungura ibinyere dupokera kuko urabona ko ata muntu yemerewe no kujya guca agahera inyuma y'inkambi. Nuko kimwe gusa nuko dukomeye n'umuryango
kusanze dukomeye ariko kimwe gusa ubukene ntitugire icyo twikora ko ntacyo twigeza ko y'abandi barondeje ntuze mugabo tugira Imana kubera umukubi uriho nubwo banaye handi hajya abandi bagira ati turaba kanyama turye twebwe ibyo twarasezeye nta buryo dufise turaha turuko nyene. Ndabyimviye nca numvumenga ni indoto kuko nko mu Burundi nta na rimwe byashoboka yuko nk'uko umuntu yaritegura akarondera igitoki agombye akakidandaza akaza kwicara hamwe n'abandi akanywa akayera akarya akanyama ariko ubu ntitubishobora.
Izo mpunzi zisaba amashami y'umuryango w'abibumbye ariyo HCR yita ku mpunzi na PAM igenewe kubaronsa ibiribwa kubitaho no kubakabukaniriza kugira mu bihe nk'ibi nabo banezerwe kandi biyumve nk'abari mu gihugu cy'amavuko bikabafasha no kwibagira amagorwa bafise.
Ni ukuri nasaba yuko batwongera injya bakadufasha kuko niyo fashanye dufise kwa twege bunje ntitwoshobora dusabye yuko bodukwiritsa injya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha kukubera twege iri impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntikosuma kana tamahera tugira
ubiheruro bya nyuma byatanzwe na Haseri itariki 30 z'ukwezi kwa 11 impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 140 mu nkambi ya Nduta tuyemwe abarenga gato 70 Nyarugusu 50 muri ico gihe mu nkambi ya Mutenderi hari hasigayemwo impunzi 213 nyuma yaho bose bimuriwe mu nkambi ya Nduta kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden amaze hafi umwaka ku butegetsi. Yatsinze amatora ahanini abikesheje abaturage b'abirabura. Ubu ababirabura baravuga ko atigeze yita ku bibazo byabo nk'uko yari yarabibasezeranyije. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika, mugenzi wacu Eddie Rwema yayidushyiriye mu Kinyarwanda.
Intsinzi ya President Biden matora yo mu 2020 ayikesha hanini abanyamerika babirabura bamutoye ku bwinshi ndetse bigatuma ishyaka rye ry'abademokrate ribona ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko wa Sena n'uw'abadepute. Ariko muri iki gihe benshi muri abo bamutoye bavuga ko bababazwa no kubona ibyo umukandida Biden yabasezeranije mu mwaka w'2020 yiyamamaza bidashyirwa mu bikorwa nyuma y'umwaka amaze ku butegetsi. Joseph Micho w'imyaka 36 numwe muri abo atuye mu mujyi wa Silver Spring muri leta ya Maryland mu nkengero z'umurwa mukuru Washington DC avuga ko yatoye Biden ariko akagaragaza ko ahangayikishijwe nuko nta kintu gifatika bona Biden amaze gukorera abirabura. Akomeza avuga ko abirabura bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zatewe n'icyorezo cya COVID-19 zirimo igihombo cyatewe n'ubukungu butifashe neza. Joseph Micho yabwiye ijwi rya Amerika ko hakenewe inkunga yihutirwa mu kuzahura ubukungu n'imibereho myiza mu miryango y'abirabura. Agira ati, dukeneye inkunga yihutirwa kandi none. Ibyo Micho asaba ni nabyo Perezida Joe Biden yakomeje kwiziza abaturage biganjemo abirabura ko ari byo azihutira gukemura aramutse atowe. Ibi byatumye icyo gice cy'Abanyamerika kimutora ku rugero rwa 92% nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Pew. Nubwo hari abamunenga kudakora ibihagije, hari abasanga Biden wigeze kuba vice president ku butegetsi bwa President Barack Obama hari byinshi amaze gukora. Ibyo birimo gutanga inkunga z'ingoboka z'amafaranga ku baturage ndetse no gutuma itegeko rigamije kuzahura ibikorwa remezo mu gihugu rishyirwaho umukono. Ni itegeko benshi basanga rizahanga imirimo myinshi kandi ihemba neza mu gihugu hose. Ni itegeko ryashyigikiwe hafi n'amashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko. Hari abandi banyamerika ariko bavuga ko ibyo bidahagije, aho bumvikanisha ko hakiri indi mishinga y'amategeko ikomeje kudindira mu nteko kandi yakabaye ikemura byinshi mu byifuzwa n'abatuye President Biden. Iyo irimo umushinga ugamije korohereza abantu gutora no kubungabunga uburenganzira bw'umuntu ku matora, kuzana impinduka mu mikorere y'inzego z'umutekano za polisi, umushinga wiswe Build Back Better ugamije kurushaho kuzamura imibereho y'abaturage n'indi. Abanenga President Joe Biden kudakora ibyo yabasezeranije babihera ku mvugo yakoresheje ashima abirabura bamutoye, abizeza ko azabatura ineza bamugiriye. Kuri ubu ishyaka ry'abademokrati rya Perezida Biden rifite ubwiganze mu mitwe yombi y'inteko, ariko hari abasanga ibishobora guhinduka amatora ateganijwe uyu mwaka y'abagize inteko igihe ibyifuzo by'abirabura byaba bitabonewe ibisubizo. Jatia Royton, umwarimu muri kaminuza ya Virginia mu mujyi wa Richmond, agaragaza ko Biden ashobora kuzatakaza amajwi y'abirabura mu matora ataha nakomeza kuboneka nk'udashyira mu bikorwa ibyifuzo byabo. Hari abandi nanone basanga nta byinshi ashobora gukora mu gihe abo mu ishyaka ry'abarepublikani batifuza gukorana nawe. Leighton Newlin wo muri leta ya New Jersey we yabwiye ijwi rya Amerika ko ibyo Biden yagiye avuga mu gihe cyo kwiyamamaza yabivugaga yizeye ko azashobora kumvisha bamwe mu barepublikani gukorana nawe. Uyu Newlin yemera ko hari byinshi bitarakorwa ariko akirinda gushyira ayo makosa yose kuri Perezida Biden. Mu biro by'umukuru w'igihugu bo bagaragaza ko intambara zo kuzana impinduka mu mibereho y'abirabura zitararangira.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo. Murakarama.